علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جڑے ارشاد فرمائندا کو مانو ممبر تے چڑھے تو جڑے لہے تو تے بن حالت ان کا خالی نہ ہے یا تو اللہ جو ولی تھی لندو یا شیطان تھی وچ میں آئے کو یا اللہ جو ولی یا شیطان پورا فرمائندا اگر ممبر تے ویو اوہی کچھ بیان کہیں جکو خدا چاہے تو جکو خدا چاہے وا اللہ جو ولی تھی لاندو پر جے کنے پانچے طرفا گلان شروع کہیں تے شیطان تھی لاندو انتہائی خطرناک جے کو تو جملو چوے تو یو اگے جو ایمان پیو تو بن جے تے کر ذمہ داری سا ادا کر تے سچ گل ہے پیو یا نہ یا یہ کو تلو سوتل گل بڑی مڑئی پیو بیان کرے مڑئی پیو بیان کرے ان جو مطلب چھا ہے تے پانچے حیثیت بھی خراب کرے پیو شیطان پیو بن جے اگے جو ایمان بھی خراب پیو کرے خبردار ہی اسٹیج کہیں دے اڑے جے حوالے نہ کہو جے کچھ کہ دین دی خبر ہی نہ ہو جے جاہل ہو جے صرف فنکار فن ہو جے خطابت جو جو کو اب تو سب تو بڑے سو گلائے ونے ہلو جی نا ان اسٹیج تے علم ائی کردار کے ہو جن کر عالم بھی ہو جے عالم سا کرو گل کردار بھی ہو جے سے یہ نا نہ علم ہو جیس نہ کردار ہو جیس فن ہو جیس بس سر بھلو ہو جیس ہی جو کہ لفاظی بھلی ہو جیس اساں واہ مزو وٹھی ہلایا ونجو مزے وٹھن واری نہ تو ہی ایمان وٹھن واری تو مزو نہ وٹھو ایمان وٹھنا چو باہر نکری ایک بیگا نہ پوچھو تو مزو آیو یا نہ آیو باہر نکری پوچھو تو ایک بیجو ایمان تازو تھیو یا نہ تھیو ایمان میں اضافہ تھیو یا نہ تھیو یہ مجلس مزے وٹھڑ جی جائے نہ ہے یہ مجلس ایمان وٹھڑ جی جائے
ذمہ داری تکبیر اللہ اکبر بند آواز کھڑا وڈا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی زندہ باد زندہ باد زندہ باد آواز بلند تر تلا
ازاداری ایمان عطا کرنے والی شے جے کے بھی شے ہوتے تھیں جو سب ازادار جو ایمان بن جی ویندیو تے کرے انتہائی غور اساں انتہائی ذمہ داری اساں جڑے خطیب جو انتخاب کیو ترے بھی انتہائی غور ہی چہرہ سا دسو تا علم تھس یا نہ دتو تا کردار تھس یا نہ علم نہ تھس ترے بھی نہ ہے اس کردار نہ تھس ترے بھی نہ ہے بے کردار عالم یا جی شیطان شیطان وٹ کرو علم نہ ہے کیڑی نیکی نہ تھو جانے کیڑی برائی کا واقف نہ ہے شیطان ہر نیکی بھی جانے تو تجھے کر ہر نیکی ہاں جلے تو ترے تو جلے تو جنہیں جانے تو ہر برائی جانے تو تجھے کر ہر برائی جی دعوت دیے تو انہیں گا وہ عالم نہ تھے تو علم اتھس پر کردار نتھس تجھے کرے اگر علم ہوندو سے کردار نہ ہوندو سے شیطان ہاں یو عالم آئی کن ان اسٹیج تے ویان جلائے لائے ہوا جے وٹ علم بے ہو جے جے وٹ کردار بے ہو جے جنہیں منتخب پہ دو کرے خطیب تا ایڑو خطیب انتخاب کر جے وٹ پانا وٹ بے ایمان ہو جے پانا وٹ بے دین ہو جے این کردار ہو جے اچھا جی بیو ہے نا جملو چھو پیرو جملو چھا چھو تا علم کے ایمان میں مٹانا واریا بیو جملو چھا چھو ممبرشپ کے بلانگنگ میں چینج کرنا واریا یعنی چھا گر جی اچھی ویان تھا مانو پیرو جنہیں گر جی اچھی ویا سنیانا نہیں کون آئے کو میرے علائے کر بیٹھو علائے کر بیٹھو بٹر لیاں گر بیٹھا سنیانا پہ شروع تھی سنیانا وہاں پہنچا تھا ملاقات شروع تھی یعنی ہی معلوم تھی ہوتا ہی پان میں اترو قریب تھی یا جو اترا قریب رشتے دار کو اتری محبت تھی ہوئی جو تھی محبت شاید باہر سامنا ہے جتری نسا محبت ہے ہی اجتماع گر جی چھتھو تھی یہ گر جی اگڑو اجتماع پان میں اگڑو رشتہ ناتا دلن جا جوڑے تو اتیدن جا رشتہ ناتا جڑ جن تھا انسان چاہتے تھے ایکڑو قبیلو بڑھ جائے یعنی مطلب چھا مطلب ہی یا تہ آزاداری دنیا میں ہکڑو وڈو قبیلو پئی تھی ٹھائے ائی وہ کڑو قبیلو ا ان جو نالا حسینی قبیلو دنیا دے کہے تو ملک جو ہو جائے کہے بے قوم جو ہو جائے ڈریس کیڑی بے پاتل ہو جائے سے بولی اصل مادری کیڑی بھی ہو جائے سے لیکن جڑا ہتے اچے تھو تا ہکڑو قبیلو یا سب قبیلا ختم سب جدائیوں ختم ہیں قربتوں شروع تھی ہوئی ہوئی یعنی ہی جکہ رسموں ہوندیوں دینی انہیں میں جکہ مانو گڑ تھیندہ آئے نے پوچھا تھیندہ نے ایک بیسان یہ رشتہ ہی ناتا تھی یا ایکڑو قبیلو تھی ہوئی آزاداری ایکڑو آزادارن جو قبیلو بیو تو اٹھائے ہنے ذرا ماتاں کے ایکڑے مسئلے طرف متوجہ کیا تو او ڈسو تا اج جے دور جی آزاداری کانے پئی ہوئی اج جے دور جی آزاداری پرانے دور جی نتھا جو 30 سالا سا پرانے دور میں انا بابا ٹھیک ہے بس 10 مانو ہیں خیر ہے علم کو لیتے نہ رہے ادری نکرم تھا یا اسانی حاضر کرے موٹ گیا ہے بس ذمہ داری پوری تھی اج جی آزاداری کہ دے پاسے بالکل ایک اڑے وڈے عظیم پاسے پئی تھی ونے جے طرف اسائی توجہ نہ ہے ائی اسا نے ان طرف توجہ کرے پنجو پانے کو نہ جوڑو دنیا پئی تھی ہک تھی دنیا ہن حسینی قبیلو بھی خیر پور ناتھن شاہ جو خیر پور ناتھن شاہ جو ٹھیک ہے پاکستان جو کردے تو پاکستان جو کراچی جو کردے تو کراچی جو لیکن یہ حسینی قبیلو کہ شہر تائیں موجود نہ ہے کہ گوٹ تائیں موجود نہ ہے کہ ملک تائیں موجود نہ ہے یہ دنیا پہلے ایکڑو قبیلو بن جی چھاتھی چھاپ چھاپ تو تھی یہ سب تھی چھاپیو ذرا غور فرمایو تہا ایسا سب جانو تھا تا آخری امام ایندو ائی ایکڑو مقابلو تھیندو ائی یہ آخری مقابلو تا کئی باطل جو ائی انو کو سج دنیا تے عدل قائم ظلم ختم تھا امام مہدی نالو چاہے کوئی بتا وٹھو ان جو ست عیسائی وٹ بیو نالو یا یہود نو انتظار میں سب دین انتظار میں سب دین یہ تا نہ ہے نالا ہر کے وٹ مختلف ہیں عیسائی حضرت عیسیٰ جے انتظار میں تو وہ واپس ہیں یہودی حضرت عزیر جے انتظار میں آہن سب انتظار شخص تو نالو گھنی بھی ہو جے سب انتظار میں کہنے کہ جے انتظار میں آہن تہین دو جو کو سجی دنیا کے جی عدل ساں بھری دو جی ہوا ظلم ساں بھر جے تھی سوال یہ جے تھے امام مہدی ہندا یہ جو ساں وٹ تصورا مقابلو تھی دو یہ پر گروہ پکڑا ہے جن کے پانے میں مقابلو تھا ہنا پاسے کہہ رہا ہے ہنا پاسے کہہ رہا ہے کہ جو کہسا مقابلو ہے کہ جو کہسا مقابلو ہے ان وقت تا گھنو گالو کچھ نہ کچھ بہرحال مختلف جائیں تے بدھی ہوندو ذہن میں جے کہ تا بدھی ہون وہ سب ذہن میں آنو ائی ماں تا کا کچھ سوال کیا تو انہیا جواب دیو چھایو کوئی شیعہ سنی چھڑو ایکڑے پاسے شیعہ ہوندا ان جو سربراہ امام مہدی ایکڑے پاسے سنی ہوندا ان جو سربراہ ای پر شیعہ سنی جھڑو ایو اڑی کائی روایت بدھی تو شیعہ سنی جھڑو بل اچھا مسلمان ای غیر مسلمان جو جھڑو ایکڑے پاسے مسلمان ہوندا دے پاسے ہندو یا عیسائی یا یہودی یا جین مت والا یا بدھ دھرم والا ان جو مقابلہ پڑھن میں بل ایکڑے پاسے اللہ کے منن والا ایکڑے پاسے اللہ کے نہ منن والا عام طور سے کمیونسٹ چوندا دہریا الگ منجن وارا نہیں دہریا جو پانے میں مقابلو کوئی روایت کوئی گال تا مقابلو تا جنگ با جنگ بٹ گیا کن روایت نو میں 19 مہینہ 19 مہینہ بین الاقوامی جنگ بین الاقوامی جنگ ان دور جے سائیں سائیں ٹیکنالوجی سے تی سگرو تاں ذہن میں کہیں ویدو جے تے امام جے نہیں دو تے پوسا ہتھیار سب سائنس ختم تھی ویندی کہ کچھ مانو سے ہمیں پتہ ہوے تو سا سائنس سب ختم تھی ویندو علم سب ختم تھی ویندو وری تلوارن سان ماڻهو وڙهندا بابا هي جو اچي ٿو يو علم کي پوئتي هٽائڻ جي لاءِ نٿو اچي بلڪه هو جو اچي ٿو هو اچڻ وارو خود جو آهي بابي مدينة العلم جو وارث پيو ٿو اچي علم جا دروازا بند کرن نٿو اچي علم جا دروازا کولن نٿو اچي کیئے سائنس ٹیکنالوجی سب جگہ علم ختم تھی ختم نہ تھیندا اعلی ترین درجے تے ہوندا ان اعلی ترین ٹیکنالوجی سان بین الاقوامی جنگ کوئی بھی اڑ بھی ہے مہینہ ان 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 ٹیکنالوجی دی جھلک ایکڑی تاں کے بن روایت الماس تے ان دور دی ٹیکنالوجی چھا
آواز بلند تر صلوات
اللہم صلی علی
تصور نہ پہ آیا لیکن ہزارے میل لتاڑے وے ایکڑے کھنڈ کان بے کھنڈ تائیں ایشیا کان افریقہ تائیں پوچھدا نہ لا پر تے مار کنا لیکن امام جے ان اچار جے بھی خصوصیت ہے وہ جانا ہے میری خصوصیت وچ یا تا یو امام جو ہتھیار پرے تائیں ماری دو ائی بھی خصوصیت یا چے ویا تا سجانے ماری دو مومن ہے تے نہ ماری دو غیر مومن آدم آئے یہ انا تائی نہ آئی چھو یہ وہ ڈیڑو ہتھیار چھو ہوں دو رگوڑ پر میں ڈیڑو ہتھیار چھو ہوں دے میزائل ہو جنس بابا امام خود اچے تو عدالت قائم کرنے جلا یہ میزائل جتے اچھلائے ہو ہر کو مری نہیں دو والیو بار مری ویندا عورت مری ویندا بے گناہ مری ویندا مجھے اچے تو عدالت قائم کرنے جلا ہے تو انہوں جا ہتھیار ہے ظلم وارا کیا دا تھی سکتا عدالت قائم کرنے دو تو ہتھیار با عدالت وار ہو جان کھپے تے جے کر نہ سری ہو تو پرے تائی ماری دو بلکہ سنانے ماری دو یہ انا تائی ٹیکنالوجی اس تائی کون پہنچی ہے ہن تھوڑو تھوڑو انا پاسے ونی پئی تھوڑو تھوڑو تا بو دو ہوندو تے کچھ اڑا اوزار ایجاد تھیا ہیں جو انسان اگر گلائے تے خبر تو پہلے کوڑ تھی گلائے سچ تو گلائے کوڑ تو گلائے یا سچ تو گلائے چھو تا انسان جدے سچ گلائیں دو آتا باہر ملوں دو جدے کوڑ گلائیں دو آتا چاہتا تا بلڈ پریشر کو تھوڑا ہائے تو تھی وجہ دل دھڑکن تھوڑی وہ تیز تھی تھی وجہ ہے وہ دل جی دھڑکن جی تیز ہی دی سی ہے چلو بھائی کوڑ تو گلائے کوڑ آئے سچ گلڑا وارو اوزار کی تھی سا سا گھر کو جی کوئی بابا ماہر ہو جن فنکار ہو جن کوڑ میں بے تو پیرا کھوڑے کوڑ گلائیں جو خبر ہی نہ پاوے تو انہاں اوزارا بیچارے کو خبر پاوے لیکن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ان حد تائیں پہنچندی جو امام جڑے دو تو ان وٹ اڑی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہوندی جو صرف کوڑا ہی سچ نہ بلکہ ایمان پر کھے ماری واہ 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 ہی تو اگے نشانی بتائیں بھی جے بات مومن پاجے گھر میں ہوندو امام کتھے بھوجے جتے بھی امام گالائیں دو تو مومن ان کے دسندو بھی سہی ان کے بدھندو بھی سہی مومن کتے بھی مومن یو نا مومن چاہے لفظ مومن استعمال تا چلو جی تو اج کل تھی تو ٹیلی ویژن تے ساڈے سوتا ہے جو موبائل تے ساڈے سوتا گالائیں دا ہے تو وہ امریکہ میں بیٹھا پتہ دسو نہ بابا تا ہن کے کون تھا دسو اے تصویر تھا دسو ہن کے کون تھا دسو ہن جی تصویر تھا دسو ان جو آواز کون تھا بدو وہ آواز جو لہرو تبدیل تھو بجلی جو لہرون میں وہ وری اسا تائی پوتو وری جو کا ہن تا جو کا بجلی جو لہرو وری ان اسپیکر جو کا آواز میں چھج گئیو وہ آواز کون ہے یہ تو بجلی جو لہرو ہوں تا وٹ ऐं हू छा मोमन छा ॿुधंदो मोमन छा ॾिसंदो मोमन तस्वीर न ॾिसंदो मोमन पंहिंजे घर में वेठे वेठे ख़ुदि इमाम खे ॾिसंदो ऐं ख़ुदि इमाम जो आवाज़ ॿुधंदो इहो मतिलबु आहे त टेक्नोलॉजी इंतिहाई ओज ते हूंदी मुक़ाबलो एतिरो ॾिघो हिन हाई टेक्नोलॉजीअ सां उणिवीह महीना आहे मुक़ाबलो कंहिंजो मुक़ाबलो आहे पाण शिया सुनियो कोन्हे मुस्लमान गैर मुस्लिम मुक़ाबलो बि न आहे ही अलाह खे मञण वारनि न मञण जो आहे कंहिंजो आहे मुक़ाबलो केर हिन पर गुरु आहे जेके पाण में विढ़ंदा रिवायत वाज़ हिन सां हिन तरफ़ तवजो न कंदा आहियूं रिवायत वज़ाह सां फरमाए थियूं जेको अचे थो इमाम इहो हिनजी ख़ुसूसियत चई वई आहे त इहो दुनिया खे अदल इंसाफ़ सां ईअं भरे छॾींदो जीअं उहा ज़ुल्म सां ॾाढ सां भरिजे थी हिनजो मतिलबु आहे त वाज़े आहे हीउ मुक़ाबिलो आदिल ऐं ज़ालिम जो आहे हीउ मुक़ाबिलो मज़लूम ऐं ظالم جو مقابلو آ شیعہ سنی مقابلو نہ اے مسلمان غیر مسلمان مقابلو نہ اے اللہ کے مننے والے نہ مننے والے جو نہ اے مظلوم جو ظالم سا مقابلو آ ظالم جو مظلوم سا مقابلو آ مظلوم سا ایک جائے تے متحد ہیں انہن جو سربراہ امام مہدی اے ہن پاسے ظالم سب متحد انہن جو جکو سربراہ ہو جائے یہ پانے مقابلو آ مظلوم ائی ظالم جو مقابلو آ ہن مظلوم ائی ظالم جو مقابلو آ छा मज़लूम थियण जे लाइ लाज़मी आहे त माण्हू शिया हुजे लाज़मी आहे त माण्हू मुस्लमान हुजे लाज़मी आहे त माण्हू अलाह खे मञण वारो हुजे मज़लूम हुनखे चइबो आहे जंहिंजा हक़ लुटे विया हुजनि फुरिया विया हुजनि जंहिंजा बि फुरिया वञनि मज़लूम शिया जा फुरिया वञनि उहो मज़लूम आहे सुनिया जा फुरिया वञनि उहो मज़लूम आहे मुस्लमान जा फुरिया वञनि उहो मज़लूम आहे अलाह खे मञण वारे जा फुरिया वञनि उहो मज़लूम आहे न मञण वारे जा फुरिया वञनि उहो मज़लूम आहे मज़लूम थियण लाइ कोई ख़ासि दीन मज़हब नथो खपे ऐं हिन पासे सभु मज़लूम जमा आहिनि ऐं इमाम उन्हनि जो सरबराह इन जो मतिलबु आहे त अगरि शीअनि मां बि हूंदो कोई हिन पासे त उहो जेको मज़लूम अगरि शीअनि मां को ज़ालिम आहे त हिन पासे सुन्नीअ मां मज़लूम हिन पासे ज़ालिम हुन पासे मुस्लमाननि मां मज़लूम हिन पासे ظالم ہن پاسے ساگے نمونے صاحب بین مذہبن ما ہندو ما بہ مظلومات ہن پاسے ظالمات ہن پاسے عیسائی ما مظلومات ہن پاسے ظالمات ہن پاسے بدھ دھرم وارن ما مظلومات ہن پاسے ظالمات ہن پاسے ہن پاسے اللہ کے نہ منن وارن ما بہ مظلومات ہن پاسے ظالمات ہن پاسے یہ سب مظلومن جو اتحاد مظلومن جی جنگ ہے ظالمن سا हाणे सवाल तूं इहो पैदा थिए की सभु दुनिया जा मज़लूम जिन जा दीन मुख़्तलिफ़ जिन जा अक़ीदा मुख़्तलिफ़ जिन जा अमल मुख़्तलिफ़ हिकिड़ी जाइ ते हिकिड़े प्लेटफॉर्म ते कीअं जमो थींदा कीअं गॾु थींदा हिकिड़ी जाइ ते जो इमाम अची वञी सरबराई कंदो गॾु थींदा त इमाम ईअं न त पोइ इमाम ईंदो त ॻोल्हींदो वठंदो इमाम खे ॻोल्हण वारा नथा कनि इमाम खे सिर्फ़ु जेको आहे उहो आवाज़ बुलंद करिणो आहे अहिड़ा माण्हू तयारु थियल अॼु में मौजूदु आहे जेके जमो थींदा कीअं जमो थींदा हिकिड़े दुनिया में त असां कोन था ॾिसूं कोन था जमो थियनि जी न ज़रा नज़र डुड़ायो थियनि पिया नज़र डुड़ायो मज़लूम हिकिड़ी जाइ ते जमो थियनि पिया तव्हांखे इज्तमा नज़र ईंदो जेको आहिस्ते आहिस्ते इहो मज़लूम जो इज्तमा बणजंदो थो वञे ऐं इहो कहिड़ो इज्तमा आहे जंहिंमें मज़लूम अचनि था चाहे कंहिं बि दीन मज़हब सां तालुक रखंदड़ हुजनि चाहे मज़हब सां तालुक न रखंदड़ बि हुजनि उहा कहिड़ी आहे इहा आहे हुसैन जी आज़ादारी हिन में तव्हां ॾिसंदो तव्हांखे शिया बि नज़र ईंदो सुनी बि नज़र ईंदो तव्हांखे मुस्लमान बि नज़र ईंदो तव्हांखे हिंदू बि नज़र ईंदो घणा त अहिड़ा इलाइक़ा आहिनि जेके मुस्लमान आहिनि ई कोन हिंदुनि जा इलाइक़ा आहिनि उते इमाम बारगाह ठही पई आहे ॾह ई ॾींहं आज़ादारी थिए थी आज़ादारी करण वारा ई हिंदू आहिनि आज़ादारी करण वारा ई हिंदू आहिनि ईसाई बि अचनि था यहूदी बि अचनि था बुध वारा बि अचनि था सभु अचनि था ही अज़ादारी ऐं ही इमाम हुसैन जेको मज़लूम आहे इहो पंहिंजो मज़लूमियत जे प्लेटफॉर्म ते सभिनी मज़लूमनि खे जमा करे पियो। अजीब सलाहियत आहे इमाम हुसैन, अजीब मज़लूमियत आहे इमाम हुसैन जो, सभई मज़लूम हिकिड़ी जाइ ते जमा करे पियो। केतिरियूं वॾियूं वॾा आज़ादारियूं ॾिसणो हूंदो, जेके वॾे में वॾे कंहिं शहर में हलिया हुयो, कराची में हलिया हुयो, तव्हांखे उते हिंदू बि नज़र ईंदा, ईसाई बि नज़र ईंदा, यहूदी बि नज़र ईंदा, हथा की जेके आहिनि जीन मत वारा आहिनि, जेके आहिनि बाहि प्रस्त जेके आहिनि, इहे तव्हांखे जेके नज़र ईंदा, कम्युनिस्ट बि नज़र ईंदा, अलाए न मञण वारा। असां त गॾु यूनिवर्सिटी में कम्युनिस्ट पढ़ंदा नौजवान अलाह आहे कोन, वरी जॾहिं मजलिस में वञो त गॾु वेठो आहे। ख़ासि तौर ते हिकिड़ो मुंहिंजो दोस्त हूंदो हो, मूंसां गॾु पढ़ंदो हो क्लास में, काफ़ी ज़हीन बि हूंदो ऐं गनोला आहे कोन, इलाही दफ़ा पियासीं बाज़ार त आख़िर ताईं कोन मञे, ॿारहं मजलिस में वेंदासीं त गॾु वेठो आहे, अड़े बाबा तूं त अलाए कोन थो मञे, हिते किथे वेठो आहे, छो वेठो आहे हिते, जेको आहे हिते मुसलमान जा, जे मुसलमान जो छो आहे, इमाम हुसैन इंसानियत लाइ क़ुर्बानी, इमाम हुसैन इंसानियत लाइ क़ुर्बानी ॾिनी आहे, तंहिंजे करे हुसैन सभिनी जो तुंहिंजो छो आहे, जे तुंहिंजो भले ॾाढो हुजे पर मुंहिंजो इमाम मुंहिंजो बि आहे, प्लेटफॉर्म कंहिं ॻोठ जो, कंहिं शहर जो, हिकिड़े मुल्क जो, इमाम खे खपे थो सॼे दुनिया जे मज़लूम, सिर्फ़ु मुल्क जो न, इमाम कंहिं मुल्क जो न आहे, इमाम जी इमामत सॼी दुनिया ताईं आहे, तंहिं करे इमाम खे मज़लूमियत जो प्लेटफॉर्म त खपे थो, पर अहिड़ो मज़लूमियत जो प्लेटफॉर्म जेको ॻोठ जे बुनियाद ते न, मुल्क जे बुनियाद ते बि न, बल्कि इंटरनेशनल बेन लोकामी बुनियाद, इहो बेन लोकामी लिहाज़ खां कोई प्लेटफॉर्म थी सघे थो मज़लूमियत जो, जिते सभु मज़लूम जमो थियनि, दुनिया लेवल ते सभु मज़लूम जमो थियनि, थी सघे थो, असां पिया था ॻोल्हियूं त थी सघे थो, थिए थो पियो, थिए थो पियो। हीउ जेको कुझु सालनि खां वठी तव्हां ॾिठो त जॾहिं खां सदाम मलून वियो ऐं करबला आज़ादु थी विया, करबला में ही चहलम जे ॾींहं ते पोएं साल जा जेके आदाद शुमार हुया त 2,20,00,000 माण्हू जमो थिया हुया, 2,20,00,000 माण्हू, इहो दुनिया जो सभिनी खां वॾो इज्तमा, हिन खां वॾो इज्तमा कोन थो थिए, हिन खां वॾो इज्तमा कोन थो थिए, हिन खां अॻु में वॾो इज्तमा जेको थींदो हो उहो 2 करोड़ जो सिर्फ़ु जेको इंडिया में थींदो हो गंगा में विझण लाइ, लेकिन उहो हर 15 साल थींदो आहे, हर 15 साल 15 ॾींहं जारी रहंदो आहे, 15 ॾींहं में अची 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 2 करोड़ थींदा आहिनि, लेकिन ही चहलम 15 साल कोन थो थिए, हर साल थिए थो, ऐं 15 ॾींहं न आहे, हिकिड़ो ॾींहुं आहे, हिकिड़े ॾींहं ते हर साल 2 करोड़ ऐं पोयों 20,00,000 दुनिया जो सभिनी खां वॾो इज्तमा, ऐं न सम्झजो त इहे सभु शिया आहिनि, ऐं मुस्लमान बि न सम्झजो त इहे सभु असां मुस्लमान आहियूं, जी न, हुननि में तव्हांखे नज़र ईंदा बाक़ाइदा पंहिंजे लिबास सां हिंदू बि आहिनि, पंहिंजे पूरे लिबास सां ईसाई बि आहिनि, फोटो ॾिसो, मूवी ॾिसो, मां पाण फोटो ॾिठा ऐं केतिरनि जा फोटो ॾिठा जेके ख़ुदि जेके आहिनि ईसाई पादरी, उहो पादरनि वारो लिबास स्लेव लटकियो पियो आहे, हिकु न 20-25 पाण में ॿाहूं मां ॿाहूं ॾियो, ऐं पोइ फोटो आयो त ही बसरे खां पंधु पिया वञनि करबला, कुझ जो फोटो आयो त बगदाद खां पंधु पिया वञनि करबला, ईसाई पादरी पादरनि जे लिबास में पंधु पिया वञनि करबला, हिनजो मतिलबु आहे करबला मज़लूमियत जो प्लेटफॉर्म बणिजी रहियो आहे, बेन अलाक़वामी दुनिया जा, अजीब तव्हांखे नज़र ईंदो त इहा सलाहियत आहे ई करबला, त مظلومیت جو پلیٹفارم دنیا جو مظلومیت جو پلیٹفارم بن جائے بھی کہیں جگہ میں یا صلاحیت ہی نہ ہے بھلے اللہ جو حرم مکہ ہو جائے لیکن یہ صلاحیت نہ چھوڑ کے بھلے رسول اکرم جو حرم مدینہ ہو جائے لیکن یہ صلاحیت نہ چھوڑ کے چھو نے کہ تو مکہ اللہ جو حرم ہے غیر مسلم اندر ونجی نہ تو سے حرم کے اندر وجنوں جو جائز ہی کوئی مدینہ رسول اکرم جو حرم ہے غیر مسلم ہوتے ونی نہ تو سکے مکہ مدینہ ود میں ود مسلمانن جے اتحاد جو پلیٹ فارم بڑھ جی سکے تو لیکن بین الاقوامی مظلومن جو پلیٹ فارم نتھو بن جی سکے یا بین الاقوامی مظلوم جو پلیٹ فارم بن جن جی صلاحیت صرف ہی صرف حسین ہی کربلا میں جی اللہ جے رزق یا دروازہ سبنی لا کھلیا پین اللہ کے منجے تو تنے رزق ملندی نہ منجے تو تنے بھی رزق ملندی امام حسین یا دروازہ ہر مظلوم لائے کھلے رہے نے چاہے اللہ کے منجے تو تنے بچ اللہ کے نہ منجے تو تنے اچ مکے امام منجے تو تنے بچ مکے امام نہ تو منجے تنے بچ ہاں مظلوم ہو جن شرط اپ عقیدہ جڑو ہو جائے ایمان جڑو ہو جائے دروازہ کھلیا امام حسین یا دروازہ سبنی مظلوم لائے دنیا جو یو مظلوم جو پلیٹ فارم تھے تو پیو ذرا مقابلو تو کیو حج تے گھنا تا مانو جمع تھن 3 لکھ ہانے 3 لکھ جمع تھیا 3 لکھ کے منظم کرن دے لائے ان جو انتظام کرن دے لائے سعودی عرب دی حکومت سجو سال پئی تیاری کرنی لیکن ہر سال کچھ نہ کچھ واقعات تھن تا ہن سال 3 واقعات خانہ کعبہ آئیں حرم جی متا کرین کڑی ان میں بھی سمے جے کہن ہوئے مار جی یا دیو کرو ہوٹل جو کا وہ باہ لگو سجو کریو ان میں بھی کترا ہی جے کہن مار جی یا دیو یو جو کمینا میں چھو اے ان میں جے کہن تقریبا 4000 جے کریں مار جی یا 3 لکھ جمع تھن تا انتظام نہ تھو تھے ہتے 2,20,00,000 جمع تھن ہے جی تھاڑ جی تھا ون ان ماں کوئی بھی کون تو چاہے تو مجھے پیر کے متھا مکے پیر ڈنو موجزو یہ ہے موجزو یہ ہوا جو آزاداری آزادارن کے نظم سکھارے ہتے ہی جلوس میں ہلو ہلنو آ بیہنو آ اگتے نہ آئے ودھو پوتے ودھو یہ کرنا وہ کرنا نظم تھی سکھارے تجھے کرے جے کو آزادار ونے تو منظم تھی تو ونے ہائے ہوتے جے کو ونے تو منظم کون تو تھی ونے تجھے کرے چاہتا ہیرے پاسے ونے تو ہنتا پاسے ہن پاسے ونے تو ہوڑے تو ونے پاڑ میں منظم ہی نہ ہے نمبر بر جترو میں انتظام کرنے لیکن حاجی ہر دفعے موٹندے ہر حاجی چاہے تو بڑا حاج لائے ہوتل بنو کون ملیو کھادے لائے بھلو کھادو نہ ملو چنگو پیان لائے کو نہ ملو سب موٹن دات شکایت تاں کے ملندی پانی کو نہ ملو مانی نہ پی ملی ہوٹل بھلو نہ ملو گھنا 30 لکھ لیکن یہ 2,20,00,000 جے ماں قبر نہ اندازن اندازن کو 2 کروڑ تو پیدل تھا ونجن کہ نجب کھاں کے بغداد کھاں کے بصرے کھاں پیدل پیتا ونجا نا ملائی پیدل یہ تقریباً جو کو ہے وہ 100 کلومیٹر جو فاصلو آ 100 کلومیٹر حلن دو رہے تو لیکن 100 کلومیٹر تائیں بھی لگے شکایت نہیں کنے دمکے سبیل رکھی ملے کوئی کھانے لانا تو ملے بلکہ رستے میں اے لازم انتو کھانا وارا تستا چموٹ میں مان دکھا اے لازم انتو تا کام سے وے موٹ کھا وے موٹ کھا کہ تا ایڑا ہے جو کاؤڑ جی پہن تھا وہاں منچن تائی بٹھایا موڑ کوئی مہمان نہ ہے موڑ کوئی ازادہ نہ ہے لیا مجھے گھر میں لیا ہوتے کھارا ہے لائے کوئی تیار کو نہیں ہوتے کھانا لائے کوئی تیار کو نہیں ہوتے پیان لائے کوئی تیار کو نہیں ہوتے پیان لائے کوئی تیار کو نہیں ہوتے مارو بھلے گا بھلو ہوٹل میں نے تنہے میں چین نہیں مزو نہ تھو اچھے ہیتے بتائیں میرے دوست جو کچھ بدایا مجھے دوست بدایا پیو تو اسا ویا سے تھوڑا لیٹ اسا جو پوتا سے تو ہوٹل ووٹل کوئی کو نہ ملو روڈ سب بھریا پیا مومن جی ستا پیا آسے آسے بہرحال زیارت تھی پہنتا سے اندر جو ہے وہ روزے میں خاتم ملیا ان کے چبان پہ چاہیے تو ہاں نہ سمند باہر تر چاہیے ہی تھی جو سیور ہوتا کر ہی تھی کمبل ہی تھی۔